Сватолюбність нехай перебуває між вами. Гостинності не забувайте. На гостинах у нашої радіостанції «Світлі гості».
Вітаємо усіх, хто слухає «Світле радіо». В ефірі програма «Світлі гості». Наша гостя Олеся Доліна. Олеся, вітаємо.
Вітаю вас.
Олеся в багатьох амплуа може бути інтерв'юіруємо сьогодні. Ну, вона керівник громадського проєкту «Серце горлиці», вона капелан, психолог і журналіст.
Так.
Я навіть не знаю, з чого почати, Олеся. Програма «Світлі гості» на «Світлому радіо», вона перш за все про людину, про її долю. І оскільки я тебе знаю як людину, до речі, ми на ти, тому що ми знайомі, не дивуйтеся, можливо, ми трохи не в форматі засобу масової інформації, але нам так буде зручніше. Я тебе знаю як людину, яка намагається розрадити тих, кому тяжко, і принести якусь надію, і це все не без Євангелія Ісуса Христа. І тому хотів би от саме з цього почати. Як Євангеліє Ісуса Христа прийшло в твоє життя, наблизилося до тебе і стало для тебе чимось цінним, тим, що ти хочеш, шукаєш шляхи, як передати ту надію, яка в ньому є?
Моє життя, Євангеліє прийшло, прийшов сам Христос, а потім вже з ним Євангеліє. Тому що я чула з дитинства про Бога і про те, що Він є, але це було якось так, що Він особисто мене не торкався. І був період в моєму житті, що я розчарувалася взагалі в людях, і був Бога, як такого не знала. І, мабуть, зараз підлітки проходять такий самий період в житті, як я тоді проходила. Але у мене в житті все було нормально. І настільки нормально, що більшість заздрили. І мама моя якось, я літала на повітряних кулях, була пілотом. І мама сказала, візьми якось, помолися перед польотом. Як би ти до цього не ставилася. Попроси у Ісуса Христа, щоб Він тобі допоміг. І прийшла хмара так в моє життя, і літати треба було. У мене була маленька дитинка, тоді тільки народився син. І ми літали, і я помолилася. Чомусь мені захотілося, тому що я погано себе почувала, щось таке було зі мною не те. І коли ми піднялися в небо, весь час я співала. І потім трапилося так, що у мене не стало пального. І я розуміла, що зараз я просто кудись, щось зі мною станеться і мене не стане. І я тоді стала молитися Ісусу і просити у нього, щоб він відповів прямо зараз, тому що він мені тоді був потрібен. Саме Бог, я не знала. Я знала, що я загину, тому що була велика висота. І я просто стала йому, як би мовити, сповідуватись. І нічого не трапилося. Трапилося диво, і дійсно тоді я з Ісусом, я просто з ним познайомилася, і ми сіли на землю разом. І от як тоді я просто віддала йому кермо свого життя, тому що у мене вибору не було особливо. Я просто довірила йому кермо свого життя. І отак ми з ним познайомилися. З тих пір все, що було написано в Біблії, я просто з Ісусом читала, тому що без нього торкатися тих істин, які там написані, вони незрозумілі, вони якось навіть лячні якісь. Але коли ти це робиш з Ісусом і просиш у нього, що Ісус, допоможи мені, і він тлумачить це слово, ти знаєш, ти відчуваєш його, ти розумієш його, і тобі так легко становиться оцим кермом керувати в своєму житті, що дійсно оці, всі ті речі, які я роблю, я їх не сама роблю, тому що самі би, це неможливо взагалі щось робити на цій землі. І Євангеліє – це добра звістка про спасіння, про те, що є інший світ, і він є тут вже на землі, але там він буде на вічність. І коли ми розмовляємо з людьми, яким дуже важко, які стоять якраз на цьому, на ці такі тоненькі смузі між життя і смертю, оце моє откровення від Бога, воно допомагає. і ми починаємо розмовляти. Ми розмовляємо не про ад, ми розмовляємо не про Бога. Ми розмовляємо про те, що людина буде робити, коли вона опиниться в вічності. І я це побачила в Біблії колись, коли Ісус, воскресший Ісус, прийшов до своїх учнів, і вони ні про що інше не розмовляли. Вони розмовляли саме про Царство Боже, що вони там будуть робити. І це наша з дітьми улюблена гра, і це наша гра улюблена з військовими, наша улюблена гра з людьми, з усіма. От що ти будеш там робити? От у тебе ціла вічність, що б ти хотів робити? І ми починаємо розписувати, що там є в Царстві Божому, мріяти про нього, що там є, а чого там нема. І коли людина проходить цей шлях, що там є, а чого нема, їй так хочеться. Колись мені мій син сказав, що мама, я так хочу вічність, я там навчуся грати на всіх музичних інструментах, у мене буде час на це. У мене буде час на те, тобто там часу ж нема. І оця думка, вона дуже людей, це дійсно ота добра звістка, яку люди чекають, що дійсно є мій дом, що тут я його відчуваю. От на тих маленьких таких кроках, які я роблю тут по землі з Ісусом, і те добро, яке воно відповідає кожного дня, кожної миті. І як відповідає? По-різному. По-різному. Навіть вчора ми замислювалися з подругою ввечері, а за що можна подякувати Богові? Добру. За те, що не відбулося сьогодні нічого жахливого в нашому житті. Ми стільки не знаємо, що могло би статися, якби не Бог, а могло статися щохвилини, щосекунди. І от дійсно, оце є те Євангеліє, що Бог настільки тебе захищає, що ти проживаєш цей день, у тебе є чому порадуватися, чому не завжди можна порадуватися, але коли ти ввечері дивишся на весь свій день і бачиш, що дійсно з тобою не трапилося таких жахів, які могли трапитися.
Олеся, ну а позитивно, от що радує тебе? Багато є на що понарікати, багато якихось тенденцій, які затривожують людину, навіть можуть глибоко в якусь депресію її занурити. Але що тебе підтримує, що радує найбільше?
Ну я так само, як і будь-яка людина, колись втомлююсь, і заходжу в якусь хащу непролазну. Але я знаю, як я виходжу відтуди. Тобто я можу зайти, я можу поранитись, я можу якось бути не такою, як хотілось. Але коли я починаю дійсно зважувати ті речі, які зі мною не трапилися, а потім дивлюся на те, що трапилося. А що ж зі мною трапилося? І коли я починаю думати про те, що у мене є люди, яких я люблю, і вони мене люблять, у мене є син, якого я люблю, у мене є справа, яку я люблю, і я потрібна. І оце, те, що я потрібна, воно мене тримає на землі. Тобто я розумію, що мені тут не просто я потрібна, а мені потрібно те, що я роблю. Тому що дійсно я знаю, що якщо б зі мною не трапилося, я буду в царстві з Богом, я дуже туди хочу. От, і я знаю, що я там буду робити, я дуже хочу туди потрапити. І я знаю, що я тут можу зробити. І як то Павел казав у Святому Письмі, що корисніше мені тут залишатися, тому що у мене ще не виріс син, у мене ще немає внуків. От, і у мене ще та справа, яку я роблю, до когось певного результату ще не досягла.
Олесь, у мене таке враження, що ти вже почала відповідати на моє наступне запитання, але я його все ж таки поставлю. Особисто на мене ти справляєш враження людини такої дуже проактивної. Ти завжди такою була? Це така вдача, можливо, спадковість? Чи були якісь події, які вносили якісь нові ідеї, переконання, що робить тебе такою людиною, яка щось хоче робити для інших, з іншими, залучати людей в якісь проекти і так далі?
Не можу сказати, що я щось дуже хочу. Навпаки, коли я нічого не хочу, у мене щось починає траплятися, і вони самі починають мене рухати. Люди, люди починають рухати. Тобто вони не дають мені подепресувати так по-справжньому, не дають мені там щось там, десь там замислитися, заглибитися. То я хотіла книгу написати. Те, що я хочу зробити, у мене якось так не дуже. Але коли я нічого не хочу, коли у мене велика нехотілка, починаються дзвінки, так само з проєктом «Серце-горлиць». Я не хотіла, я навіть не мріяла в ту сторону. Просто так трапилося, що у нас перестала існувати телекомпанія, на якій я працювала, і я залишилася без роботи. І мені було дуже сумно, там все одне на одне наклалося в житті, і я не знала, що робити, куди рухатися далі. Я на одному підприємстві пропрацювала майже 30 років, і я не знала, чим взагалі займатися. А тут почали мені підказувати самі люди, самі ті, з ким ми дружили, вони запропонували мені фотосесію. Мені, особисто мені. Я думаю, ну що я туди одна піду? Треба з кимось, я ж не можу одна. І от саме я виросла в багатодітній родині, я звикла, що зі мною завжди хтось поруч. І отак ми зібрали компанію і вирішили, так будемо робити. Але коли ми почали збирати компанію, подумали, а де нам взяти сукні? І Оксана Полонець відгукнулася, це дизайнерка, яка одягає дружин президента, так, президентів країн, не тільки України. Це дуже така відома дизайнерка, і от вона надає нам сукні, от ці шикарні такі. І відгукнулися фотографи, їх було багато, відгукнулися, думаємо, а на що нам стільки багато? І ми запросили багато людей, жінок, військовослужбовців. І ми навіть не розуміли, скільки їх буде. Їх там було щось близько 200 людей. І тут телебачення нам надало територію, де це можна зняти. Вони нам дали можливості, там ми освітлені. Воно відбувалося все само по собі. Я просто дивувалася, тому що і військові відгукнулися. І запропонували нам патронат. І відгукнулася Оксана Білозір, це взагалі дуже дивовижна людина. І оце якось так стало відбуватися дуже швидко. Ми відзнялися, потім стали друкувати. Вирішили зробити з цього виставку на 8 березня. Запросили нас штаб сухопутних військ цю виставку. Тобто все відбувалося само по собі. Оксана запропонувала, що вона заспіває на концерті для військовослужбовців, для жінок. Але я тільки присутня була, а воно все почало рухатися. Я думаю, що це Божа справа, тому що від мене там взагалі нічого не залежало. І коли ми провели концерт і цю фотовиставку, дівчата мене стали спонукати, давайте ще, давайте ще. І ми вже зробили і виставку на телебаченні, навіть конференцію провели, і багато чого. І до нас стали підключатися різні громадські організації, жіночі, і не тільки жіночі, які нас рухали. Звідкилясь взялися люди, які знайомили нас з іншими людьми, запросили нас в співоче поле на свій проєкт. Ми його підтримали, і там провели виставку, концерт, і багато чого там почало відроджуватися. І коли вже нам запропонували, а давайте ми проведемо 28 липня, бо ви ж християни, ви краще знаєте, як наповнити, ми надаємо наші можливості, а духом це наповнювати будете ви. І запропонували мені його буквально за 2 тижні до самої дії. Я звернулася і до Світлого Радіо, і до інших християнських таких організацій, які могли б підтримати. І підтримали. І переписували ми там Біблію. І була виставка картин, через ці репродукції організація «Світло на Сході» розповідала про шлях Ісуса Христа до смерті, після смерті. Дуже цікава експозиція була. Потім знайшлася експозиція «З Богом до перемоги», яку підготували військові. Союзи християнських письменників до нас підключилися. Тобто воно почало все само рухатися.
Це було на співочому полі, так?
Це було буквально...
А щось співоче було? Там, здається...
Всі співали. Так, поле було співочим. І співали всі колективи усіх деномінацій. Тобто туди запросили всі, хто хотів.
Не тільки хорові були, і інструментальні теж.
І співаки там були.
І
тобто всі, хто хотів, вони співали. І тільки кого я бачила, там були і православні, дуже такі цікаві хорові капели. І були католицькі, і були адвентисти сьомого дня, і були протестантські церкви, інші, різні. Я навіть там не запам'ятала, там великий був перелік людей, які приходили. От.
Може, цей фестиваль, ну, так, в принципі, ти оцінюєш як вдалий, так?
Ну, для того, що відбувалося, це був перший такий фестиваль. Ми взагалі, я не знала, що з цього буде.
Ну, чи прийдуть люди, так?
Чи прийдуть люди, так.
В суботу, тому що спека була.
Спека. Усі там на якихось ходах люди.
Так, але багато люди. Акцій
так,
скрізь.
Так. Але, може, через те, що саме проєкт «Серце Горлиці» запрошував, тому що перед тим, 8 травня, ми проводили акцію для військовослужбовців, про їхніх родин, для ветеранів, «Рокам ніколи пам'яті не стерти». І там ми проявили себе як надійні партнери, як люди, які дійсно створюють свято. І ті люди, які нас знали з того часу, прийшли і в цей час, і до них приєдналися ще декілька компаній, організацій, бо вони побачили це в інтернеті, багато було виходив в ефір, нас запрошували телекомпанії і радіопрограми різні. І ми виходили часто в ефір, і про нашу акцію дізналися багато людей. І знову скажу, це все відбувалося само по собі.
Ну,
мені
треба
просто було приходити десь кудись.
Мені дуже імпонує твоє відчуття. Там, де Бог веде, він забезпечує. Але ти якимось чином якось до цього причетною виявляєш.
Тобто, ну так, Бог за мене просто не напише пост в інтернеті, так? Бог за мене не напише листа, коли зі мною хочуть поспілкуватися. Щось роблю я, звичайно. Но ті двері, які відкриваються, так, ті місця, куди просто янголи заводять, це вже тільки Бог може отак от і до президентів зводити, і до всіх.
Синергія, тобто дія разом. Олеся Долін на нашій студії. Я хотів би трошки, це про останні події говорилося, ось буквально про на днях те, що було, але я хотів би зробити таку ретроспекцію і трохи повернутися. Виходить, що проєкт «Серце Горлиці» – це проєкт, спрямований на спілкування з жінками або загиблих воїнів, або людей, які побували в АТО. І це певні відбитки лишає на психіці людини, або матері. Ну, так чи інакше, якось пов'язані з військовослужбовцями. Ти також їздила на схід як капелан. І перед цим була на Майдані, теж як психолог. Перед Майданом служила в місцях позбавлення волі жінкам, так? А перед цим, напевно, отримувала якусь освіту, можливо, якось от аж звідти. Чому ти вирішила, ну, не те, що присвятити себе психології, а зацікавилася взагалі цим?
Ну, я як людина, як журналіст, я вважаю, що треба будь-яку справу робити правильно, бути фахівцем. Ну, не може довіряти там стоматологу, який просто гарно співає. Він ще повинен мати диплом, мати якусь практику.
Він має гарно говорити, щоб заговарювати зуби.
Ну, це теж.
А не заспівувати.
Так. От. І, ну, треба бути професіоналом в будь-якій справі, за яку ти берешся. Я, звичайно, не хотіла ніколи, ну, навіть не думала. Я просто спілкувалася багато з людьми, як журналіст. Я робила фільми, я створювала нариси про долю людей. І я не думала, що я буду психологом або кимось ще. Я не думала так. У мене були свої там захоплення, у мене були. Тобто мені самою з собою було цікаво.
Слава Богу.
Самі з собою мені було цікаво.
Добре,
я
такі
не
людини
збирала, да, такі компанії. Ну, хіба що пограти на гітарі там перед багаттям. От. А так, щоб займатися людьми, ну так вже трапилося. Я жінка. І жінка, яка проходила через певні обставини у своєму житті. І мені якось було дуже відгукувалися біль інших жінок. Я самотужки виростила дитину. Я знаю, як це складно. Я знаю, як ти молишся за неї, як ти лякаєшся будь-чого. І я дуже співпереживаю тим мамам, які зараз виховують самотужки дітей. Я дуже співпереживаю тим жінкам, які опинилися на самоті, десь переїхали, десь щось в них трапилося. І жінка, не як чоловік, переживає там втрату або якийсь стрес. На війні я працювала взагалі тільки з чоловіками. І я побачила, як вони проходять травму, кризу. І я побачила, що це буде певний період, поки чоловік подолає це, і він якось так всередині він все це проходить. Так? А жіночка, їй треба, вона сама не пройде, вона на це не пристосована, навіть Богом вона так не замислювалася, щоб вона проходила травму якусь психологічну, їй це важко робити. Вона краще пройде травму якусь фізичну, ніж психологічну. І жінки зникають. Вона не буде волати на весь світ, вона не буде, вона потрішечку-потрішечку зникає, і її вже не видно. І якщо її не помітити і не покликати в цей час, не взяти за руку, вона загине. І я тоді подумала, а з ким тоді діти залишаться? Якщо тато десь там на війні, так він проходить те, що він проходить. Ну, якщо дитина залишиться ще й без матері, мама єдиний, хто допоможе і татові, коли він повернеться, тому що навряд чи він піде до психолога. Він піде, по-перше, до дружини. Як, на жаль, до неї йдуть всі. До неї йдуть і батьки, які теж якось переживають цю трагедію нашу спільну. До неї йдуть діти. І вона для всіх ресурсна, і вона віддає, але сама нічого не отримує. І коли вона опустошується до кінця, вона ламається. І якщо їй, вона не здатна бути на самоті, жінка взагалі не здатна бути на самоті, може тому її номер два було народжене на землі, і вона не може бути одна. До неї обов'язково підповзе якесь там, якась гідуса.
Створіннячко,
так. І тому я думаю, що якщо Бог простирає свої руки, він перше, до кого звертається, це до жінки. Він звернувся до Марії, він звернувся до Анни, він звертався завжди, навіть до Агарі він звернувся в пустелі і допоміг. І ми, жінки, ми якось так одна одній можемо допомогти дуже просто побути поруч. І от я стала, коли про це замислюватися, і так вже сталося, що мені не дуже вже хотілося їздити на фронт. Я побачила іншу територію, де ніхто не воює, а люди гинуть, і більше гинуть, ніж на фронті. Від стресів гинуть значно більше. Я це відчула, коли потрапила у лікарню і побачила, скільки там жінок. Вони просто не знають, що робити. Діти залишилися в садочках, мамі стало погано, її забрала швидка, і мама не знає навіть, хто забере цю дитину, і вона переживає. І те, що я побачила, я поняла, що зрозуміла, що треба тут воювати, і тут я повинна бути. І тоді, а вже я тоді вшилася в Драгоманова, я вирішила, що до людської душі не можна підходити, ні в якому випадку не можна підходити, не знаючи, як там все влаштовано. Так, я знаю добре Біблію, я знаю добре, як я можу себе десь потішити в присутності Божій, але навіть ті речі, які стали відбуватися зі мною в стані, коли я була десь там роздратована, десь там засмучена, десь втомлена. Я навіть не помічала ті стани, коли я втомлювалася. І я вже помічала, коли мені хотілося на всіх пригати, ричати, кричати. І
вважаю, що це вже занадто пізно, так? Треба раніше на це звертати увагу.
Так,
а ми рідко звертаємо.
Рідко. І дійсно, коли я з моїм розумінням, що треба все робити і робити правильно, і мати фах якийсь, Я пішла вчитися на психолога, закінчила університет Драгоманова і створила програму авторську саме для жінок, дружин військовослужбовців. Чому саме для дружин військовослужбовців? Тому що я вважаю, що ця категорія людей найбільш вразлива. Навіть вдови, які втратили своїх чоловіків, вони не настільки, вони певний час вразливі, а потім вони звикають. А коли твій чоловік постійно в якихось місцях, де він може загинути, коли він завжди в стресі, коли він завжди не знає, багато часу він не знає просто куди, коли, як, і вона постійно перебуває у травмі, у стресі. І діти, тобто застресовані родини, застресовані діти, і вони шукають свої якісь розради, але я думаю, що саме такі програми, вони потрібні. І коли я створила цю програму, навчаючись в університеті, зараз я її зробила на трьохрівневу. Тобто всі програми психологічні, вони діють на двох рівнях. Тобто фізикою нашою займаються лікарі, роблять це дуже добре. Психікою нашою займаються теж психологи, там, психотерапевти. І теж роблять це добре, але не до кінця. А духом нашим ніхто не займається. Тобто людині навіть ніхто про це не каже. Добре, якщо людина ходить до церкви, а коли вона не ходить. І тоді ми, коли вчимося з собою якось спілкуватися, якось давати собі поради, я перевожу поступово погляд людини, що вона триєдина. Триєдина. Вона не просто зараз відчуває, що серцем їй болить. Щось вона відчуває тілом, і тіло теж якось змінюється, болить, кричить про травму. Але є у людини ще дух. Якщо ми звертаємося до цього духу, до його приналежності, чиїх він буде, це саме найважливіше питання. І коли люди починають над цим замислюватися, чиїх він буде. І розумієте, те, що я відкрила для себе, все ж починаєш працювати над собою, по-перше. Якщо тобі щось допомагає. Сподіваєшся, що це
сарафанне
допоможе.
Радіо. Я спробувала це средство, а відстиралось. Да? Тобто, попробуй ти, може в тебе теж відстирається.
Так, тому я дуже часто пишу у Фейсбуці такі моменти, які мені допомогли. Вони дещо не зрозумілі, але з'являються люди, які кажуть, ну-ка, давай-ка мені розтлумач, що ти там написала. От. І я помітила те, що... Розумієте, все, що іде зовні, так, воно мене торкається. Тіло болить. Душі теж торкається щось зовні. І теж вона починає хворіти десь. Вона травмована. І коли у тебе відключається мозок, коли у тебе кричить просто від болю тіло, коли все в тобі, тебе нема вже, от тоді, коли ти належиш Богові, вже не ззовні, а зсередини, починається створюватися диво. Ти починаєш відтворюватися зсередини. Коли у тебе вже немає ані крику, бо ти все прокричала, ані сльоз, щоб все проплакано. Коли в тебе вже, взагалі ти не відчуваєш навіть власного тіла, таке буває в глибокому стресі, зі мною таке траплялося. І щось зсередини починає тебе рухати, тебе починає відтворювати. І приходять такі думки, які ніколи б, ти б сама не народила. І ти починаєш, тобто всі голоси змовкають, ти сама змовкаєш, перестаєш там владати. Починає казати Бог. І він робить це так ніжно і так, його неможливо не почути, тому що це вже не ти. Друзі, як правило, все, що зовне, воно тебе залишає. Вони теж довго терпіти оце не можуть. Ти залишаєшся на самоті. Починається оце світотворення зсередини. Отак от твою душу хтось там починає формувати, і воно піднімається, і ти вдруг відчуваєш раптом, що я вже знову жива, я вже знову нова. І починаю, от коли починається такий процес, так, тобі вже нічого не хочеться, вже немає ніяких бажань таких, щоб... А дійсно, і щось там починає і в двері стукати, крім середини, тобі починаються якісь пропозиції, і ти просто опиняєшся на території дива.
Ты так розповідаєш, я згадав, є таке прислів'я, іноді для того, щоб всплить, нужно стукнутися в дно. Ну, щоб було від чого відштовхнутись. У мене кілька запитань назріли. От ти сказала, що щоб людина розкрилась, потрібно з нею заприятелювати спочатку на рівні такому душевному, щоб вона вже дозволила тобі говорити з нею про, ну, про найсакровенніше, про найважливіше, напевно, в житті. Твої спостереження, зауваження. Можливо, іноді ми припускаємося помилок. Тобто, як у християн, ми читаємо Євангеліє, що Ісус дуже такий людинолюбний, і ми хочемо допомогти. Ну, от, наприклад, ну, жінки, в яких там, ну, або в чоловіка посттравматичний синдром, розлад, пробачте. І здається, у людини, ну, горе, хтось каже, біда, проблема якась. І ти, ну, тупцяєшся на місці, не знаєш, як приступитись. Хоча ти сказала, що у жінок все простіше. Ви, ну, колеги, одне одного розуміють, багато чого спільного. Які помилки, яких помилок іноді люди припускаються в цьому? Можливо, хтось не робить крок якийсь активний, а хтось навпаки, занадто... твої, ну, можливо, навіть ти робила помилки, і зараз вже з висоти досвіду ти бачиш, тепер би я б діяла інакше, щоб залучити людину до близьких стосунків, а потім, можливо, прилучити її і до... спільноти християн, щоб вона отримувала вже підтримку якусь, навіть, ну, не тільки на тебе зважаючи.
Я знаю одне, це надання першої допомоги. І оця перша допомога, коли у людині дійсно таке загострення, про те, що ти казав зараз, так? Синдром це, або це просто вона знервована, просто вона тому так себе і поводить, що вона не знає, що робити, вона слабка в цей період, так? І саме найкраще, те, що радять лікарі, щоб надання першої допомоги не стало причиною смерті. І так само з людською душою. Якщо ти не знаєш, що робити, нічого не роби. Просто запропонуй стакан води. Людина поп'є маленькими ковтками, заспокоїться. Запропонуй їй просто потримати за руку. Запропонуй їй просто зробити чай. Задати найпростіше питання. Як я зараз можу тобі допомогти? Навіть якщо людина буде кричати ніяк, відійди від мене, відійди. Добре, я відійду. Я буду на відстані твого крику. Коли тобі щось знадобиться, поклич мене, я тут, я біля тебе. І просто пережити оцей момент, коли людина в депресії, коли людина, ну, настільки вона негарна, настільки вона слабка в той період, ну, все, кричить, і не образитися в цей період, момент, так? Просто прийняти її такою, якою вона є. Вона така буде не завжди, вона пройде цей період. Но я ціную таких людей сама, тих людей, які в моїх ситуаціях, я теж, ну, така штучка ще, теж проходжу свої періоди, але ті люди, які залишаються, я їх навчила, як зі мною поводитися в такий період, у мене є ресурсний лист, тобто мало людей, хто з тобою залишається поруч, так? Але вони знають, що зі мною треба робити, тому що коли була...
Інструкція по примінінню,
інструкція, да? Так, тому що дійсно, коли ти в важкому стані, коли у тебе щось трапляється, дійсно, твій мозок, він не думає. Тобто у тебе залишається тільки емоціональне сприйняття світу. І все. Тобто раціональності ніякої.
Предупрежден, значить вооружен, да?
Так, тобто, і тому дуже треба... Я знаю, що зі мною робити, але коли я в такій ситуації, я не знаю, що з собою робити, тому я в цій ситуації опинилася. І коли люди, знаєте, от направду, дійсно, люди, які багато допомагають людям, які емпатичні, вони опиняються в таких ситуаціях. Це не погані люди. Ми там кажемо, ой, ця істерична особа.
Вони просто жилетки, в них наплакали, і жилетка вся просякнулася, так, да, оцим, так, всім. А так. Їй теж треба кудись це...
це не погані люди, це лідери, це люди, з якими йдуть, або він десь не помився, як треба було, не помітили. Багато зараз людей, особливо жінок, не помітили, коли втомилися, бо вона тягне, аж доки падає. А коли вона падає, вона стає такою, ну, дуже непривабливою, і до неї торкатися, підходити ніхто не хоче. Оце треба пережити, її такий стан, і якось її компенсувати. Стрес лишає людину тоді, коли людині компенсувати щось, що вона втратила, так? Стрес із-за того, що вона щось втратила. Або вона спокій втратила, або вона сон втратила, або вона не їла сьогодні, або вона отримала якусь інформацію, яка її збентежила. Дійсно, інформацію ти їй не поміняєш. Людину не повернеш, руку-ногу не повернеш, втрачений орган не повернеш. Але з цим можна жити. І з цим можна жити тоді, коли ти знаєш, що поруч з тобою є людина. Зараз їй потрібна тільки просто присутність. І от цією присутністю, і тим, що ти є, і ти її приймаєш такою. Ти їй служиш на самому, ну, по-справжньому, так. І вона буде це цінувати. Іншого входу в стосунки немає. Це добре, коли ми, мабуть, були такими ще неповнолітніми щось. Так, може, я так бачу, так, як нація, як люди. Ми могли там взяти там якусь там, я не знаю, вкусняшку, смаколик якийсь, і піти знайомитись. Цей час пройшов. Зараз люди дуже важко впускають чужих людей в своє коло. Дуже важко. І дійсно, насамперед, це люди, які тебе компенсують. От чому так сталося, що родини розійшлися, розділення відбулося, так? І це сталося, і чужі люди стають найближчими. А чому? Тому що вони можуть потерпіти твої такі стани. І люди зараз, навіть підлітки, вони взагалі всі збентежені, десь вони не знають, куди рухатися. Батьки теж збентежені, вони щось до батьків не донесуть. І з ними можна тільки так. Інакше ніяк, тому що коли дитина приходить додому, і дома всі починають, от і такий, сякий, така, сяка, він не знає, як йому жити, він ще таки пробує. Ми теж, я вже доросла людина, я не знаю, як в цьому світі зараз жити в такій ситуації, все нестабільно. І мене дуже втішають такі люди, з якими можу побути просто собою. Мені навіть зараз ані концерти не потрібні, ані якісь там такі тусовки якісь, де всі, ну, начебто люди не бачать, що зараз відбувається, ну, тобто все це награно. Але мені дуже приємно, коли я можу просто сісти в колі друзів, помовчати, щоб мене ніхто нічого ні про що не запитував, і просто послухати добру музику, просто знати, що ми всі такі самі, ніхто тут не повинен якось там бути кращим. Я християнка, так, але я така сама, як всі. Просто мене Бог може відтворити зсередини, а когось ні, хтось його не впустив. Але я так само переживаю і, може, десь гостріше навіть переживаю. Але в мене є Бог, який знає, що зі мною робити, навіть коли нікого рядом поруч немає.
Отже, дім – це там, де тебе приймають, і там, де тебе приймають таким, який ти є, ти можеш себе відчувати як вдома. Ось так багато про що хотілося поговорити. От, наприклад, хоча в кількох словах про проєкт «Незламні духом». Як він народився? Ну, сьогодні ти інтерв'юїруємий, а взагалі, а в цьому проєкті навпаки, так? Люди, яких ти запрошувала, вони розкривались. Як він замислювався, про що люди говорили і чому така назва?
Замислювався цей проєкт на початку війни, коли тільки все почалося, і дійсно зараз це не така, щоб героїзація. Я взагалі проти всякої героїзації в тому сенсі, що люди є люди, і героїзм, сьогодні він герой, а завтра він побив дружину, так?
Або навпаки.
Або навпаки, так. От. І тому я через цей проєкт показую вчинки і реальних людей в реальному житті. вони такі, які вони є. Але я показую, у мене така мета показати оцей кульмінаційний період життя у людини, на якому вона прийняла якесь рішення дуже важливе. І це рішення, воно або її якось підвело к тому, що був здійснений якийсь дуже такий гречний вчинок. Або цей вчинок був до когось, або до самого себе. Але ця людина проходить через кризу, і оцей незламний дух, який спонукає його пройти все ж таки, не зламатися, оце дійсно дуже нам ще зараз важливо, тому що на цьому ми вчимось проходити власні кризи. Коли я бачу на екрані людину, яка пройшла в гострих ситуаціях, в жорстоких ситуаціях, через полон, через війну, через втрату близьких, ну що може ще гірше бути, так? І ця людина через, ну, те, що вона втратила все, і свою домівку, і свій бізнес, все втратила, так? Через якусь, ну, таку глибоку втрату. І от ця людина знайшла спосіб, і зараз вона живе, посміхається, і щось робить для інших людей. Такі люди, коли пройшли через якусь таку гостру втрату, вони намагаються себе спасати через те, що вони починають допомагати іншим. Вони стають більш чутливими до болю інших людей. Вони його бачать і починають допомагати. І цим вони себе компенсують. Я оце побачила, і це в програмі «Незламні духом». Там були переважно чоловіки, військовослужбовці, ну, або ті люди, які пройшли через якісь такі моменти гострі. А зараз я почала проєкт «Серце-горлиця». Це жіночі історії. Це жінки, які пройшли теж через гострі ситуації. І чому я зараз зосередилася саме на жінках? Чомусь я впевнена, що якщо ми попіднімемо зараз авторитет жінки, який довгий час дуже пригнічувався, і в нашій країні, хоча ми не настільки там країна там третього сорту, але все ж таки жінки, роль її, вона якось перекручена, вона якось не в авторитеті. І сама жінка, принаймні жінка-українка, вона, як ота наша Україна, не мала гідності. Вона не знала, хто вона. І що цікаво, що саме зараз, коли жінки стали волонтерами, стали отим дійсно ресурсом, який допомагає і чоловікові, і їй самі, і її дітям, і роду, вони показали себе дуже високо. Але щоб не сталося так, як сталося в Другу світову або після Афганської війни, коли жінки повернулися додому з тієї ж самої ситуації. Вони там робили те, що на рівні з чоловіками роблять. І коли вони повернулися, вони не мали авторитету. Вони соромилися надягати нагороди. Їм в спину кидали брудні слова. І мені дуже не хочеться, дуже прикро, бо я бачила жінок в різних ситуаціях. І мені боляче, коли кидають в спину якусь гидоту жінкам. Жінка зараз обирає те, на що вона взагалі буває нездатна. І вона робить подвиг, роблячи просто звичайну справу щодня вірно. І те, що перекрутили дещо там феміністки або такі жінки, які кажуть, що їм чоловіки не потрібні, що там це брехня, потрібні. Але вона не знає, як поводитися. І дійсно, якщо вона буде жінкою в Божому сенсі, в Божому отакому напрямку, так, отака жінка, яку Бог створив, їй стане дуже-дуже приємно бути жінкою. Мені приємно бути жінкою. І це дійсно та радість, яку ми можемо подарувати і чоловікові, і дитині, і суспільству, знаходячись сама в собі, як то кажуть. Бути собою. І бути не просто собою, а пишатися тим, що ти не зовсім достатня до того, щоб бути, ну, якби незалежною. Ні, нашу незалежність ми обираємо самі. Тобто це не созалежність якась, це не зовсім незалежність, а це ми обираємо, це взаємозалежність. І коли ми входимо в таку іпостась, таку вже дорослу таку іпостась, так, ми відчуваємо дійсно себе внутрішньо комфортно. Ну так.
Дякую, Олесю. У наш час уже спливає, але я от слухаючи тебе останні 5 хвилин, шукаю зараз місце зі Священного Писання, знайшов от в перекладі Івана Огієнка звучить так. Це Єремія, 31 розділ, 22 текст. Аж доки тинятися будеш ти, о дочко невірна. Господь бо новину створив на землі, жінка спасатиме мужа.
Отож, це моє улюблене місце.
Що б воно не значило, воно дуже, дуже загадкове. Мені здається, стільки, напевно, книжок написано в спробах якось пояснити все це. Так чи інакше, але чомусь у мене не йде. От.
Так, а ми спасаємо одне одного. Коли ми знаємо, що ми, так, ми залежимо одне від одного. Але це не созалежність, а взаємозалежність. Ми підтримуємо там, де я сильніша, а де він сильніше. І ми надаємо одне одному як партнери. Тобто, розумієте, коли немає, я перемагаю, а ти тоді, я на першому, ти на другому. Ні, ми оба переможці, так? Ми оба переможці, і ми створюємо силу пари. От тоді будуть у нас дуже такі цікаві родини, міцні родини. І на це дійсно і Бог спрямований, і моє служіння, я розумію, в тому, коли дійсно кожен на своєму місці, кожен переможець, і два переможці, вони можуть взяти ще когось в свій екіпаж.
Мені дуже подобається українське слово «подружжя» і «дружина». Тому що саме слово «жена», «жен», «ген», тобто це та, що народжує, генетика звідси, гени і так далі. А от саме в українському слові «дружина» видно це партнерство. Що, впрочем, ні муж без жени, ні жена без мужа, як написано у апостолів. З нами була Олеся Доліна. Олеся, дякую, що завітала.
Дякую.
І що трішечки привідкрила своє життя і те, що Бог робить в ньому.
Дякую.
На все добре.
На все добре.